ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកជីសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាពី Washington ហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈបាទក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលចូលរួមតាម Facebook Live ក្នុងពេលនេះបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះយើងឃើញថាសហគ្រិនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលបានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនជាពិសេសយើងឃើញនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចមាននៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទនៅក្នុងការជួបជាមួយសហគ្រិនវ័យក្មេងជាច្រើននោះក្នុងដំណាក់កាលដូចថាអ្នកខ្លះទើបចាប់ដើមជាក្រុមហ៊ុនតូចអ្នកខ្លះដូចថាបានប្រតិបត្តិមួយចំនួនហើយចំណុចចោតមួយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនោះគឺការស្វែងរកវិនិយោគក៏ដូចជាមូលធនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ជោគជ័យជាបន្តទៀតបាទហើយដូច្នេះសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ស្វែងយល់នោះគឺថាតើសហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងនោះគាត់គួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាទទួលបានមូលធនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់បានជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងរៀបថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដែលអាចខ្ញុំជឿថាអាចឆ្លើយបាននៅមួយចំនួននៅសំណួរទាំងនេះបាទគឺលោកជីសិលាដែលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital នឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបាទសូមជម្រាបបងបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកជីសិលាបាទបាទសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបកស្រាយដល់ប្រិមិត្ត VOA ជាពិសេសយុវជនជាច្រើននៅមិនថាក្នុងទីក្រុងទេតែសូមបតាមជនបទក៏ដោយតែគាត់មានគំនិតសក្តានុពលជាច្រើននោះបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកប្រវត្តិលោកតែម្ដងលោកជាសហគ្រិនដែលតែជាជើងចាស់ហើយឥឡូវនេះដោយសារលោកបានជោគជ័យច្រើនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានជាក្រុមហ៊ុនសបាយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកងាកត្រឡប់ទៅវិញបាទកាលពេលលោកទើបតែចាប់ដើមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដំបូងនោះបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនតើលោកបានជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការស្វែងរកមូលធនក៏ដូចជាការវិនិយោគហើយបើលោកប្រៀបធៀបសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានភាពងាយស្រួលឬមានការលំបាកអីខុសគ្នាមិនបាទ
បាទជាដំបូងជំរាបសួរម្ដងទៀតដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ចាស់ស្ដែងទៅបើយើងនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មវាជាឧបសគ្គទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាភាពលំបាកហ្នឹងពិបាកជាងយើងត្រូវការងារធ្វើឬក៏ធ្វើការងារគេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងមិនសូវមានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាចាក់ស្ដែងដូចសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំអាយុ21 22ឆ្នាំហ្នឹងវាកាន់តែលំបាក20ជាងប្រហែលជាជិត20ឆ្នាំមុនពេលដែលយើងចង់យើងមានកំណត់រស់ស៊ីហើយយើងចង់ទៅរកទុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីធនាគារអីគឺយើងមិនអាចនិយាយហ្មងជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានខ្ញុំគិតថា source of fund ឬក
៏
ប្រភពទុនហ្នឹងយើងអាចចេញមកពីការអន្សំពីធ្វើការងារគេឬក៏ប្រហែលជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅខ្ចីលុយម្ដាយខ្ញុំតែខ្ញុំហៅថាធនាគារពីលើមេឃបែរតែគាត់មានសល់លុយខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរក៏យើងមានឱកាសសហការរស៊ីបែរថាពេលដែលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មគឺមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែមានទុនទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ចេញពីខ្លួនឯងមួយគឺយើងអាចរកអ្នកដែលយើងស្គាល់ទុកចិត្តឬក៏អ្នកដែលមានគំនិតអាជីវកម្មដូចគ្នាមានគំនិតដូចគ្នាយើងអាចគប់ដៃគ្នាធ្វើជាទុនដើម្បីរកស៊ីអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីអញ្ចឹងមែនថាមានលុយខ្លះតិចតួចហើយអាចខ្ចីឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែលគេទុកចិត្តយើងហើយយើងអាចហៅមិត្តភ័ក្ដិណាដែលយើងគេស្គាល់យើងច្បាស់ហើយយើងស្គាល់គេច្បាស់មានដើមទុនហើយមានគំនិតដូចគ្នាគឺយើងចាប់ដៃគ្នារកស៊ី នឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទចុះលោកថាអាចថាមានចំណុចចាប់ដើមផ្សេងទៀតជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមិនមានដូចថាក្រុមគ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពអាចជួយឬមួយមានមិត្តភក្តិដែលអាចលទ្ធភាពជួយនឹងលោកគិតថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនជាងមុននេះក្នុងការស្វែងរកទុនចាប់ដើមបា
ទបើយើងនិយាយពីច្រើនឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវគឺមានការវិវត្តច្រើនប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយអ្នកដែលយល់ក៏យល់ច្រើនអញ្ចឹងមកថាការចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលយើងរកទុនហ្នឹងគឺយើងអាចមានឱកាសច្រើនយើងក៏អាចនិយាយដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមធនាគារឬក៏តាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងនិយាយពីការចែកមលែកពីបើយើងមានកំណត់រស់ស៊ីល្អហើយបើយើងមាន credit បែរថាមានអ្នកគេជឿជាក់យើងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលបោះទុនបែរថាមានអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពហើយគាត់រស់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងគាត់មានសល់លុយអញ្ចឹងគាត់អាចចូលទុនជាមួយយើងនិយាយទៅថ្មីថ្មីប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនជំនាន់ក្រោយបើគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីគឺគាត់អាចហៅ fan អស់ទៅនឹងបានហៅទុនអស់ទៅនឹងបានប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតមិនមែនថាអូយើងមានកំណត់ល្អហើយយើងទៅយកលុយពីគេឬក៏ហៅគេចូលទុនគេចូលវាមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើនដែរដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌអស់ទៅនឹងវាមានពេលវេលាមានអីច្រើនដែរ
បាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍ដោយខ្លីរបស់លោកគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសក្តានុពលវ័យក្មេងអាចមានលទ្ធភាពទឹកចិត្តលុយពីធនាគារដើម្បីចាប់ដើមអាជីវកម្មជាជាងជំនាន់មុន
មិនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីឱកាសដែលយើងអាចរកទុនពីអាជីវករដូចគ្នាឬក៏អ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពជាងយើងអខ្ចីប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធធនាគារវិញនៅរហូតដល់ពីមុនរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺពិតមែនថាមានការទូលំទូលាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែការកម្ចីធនាគារយើងត្រូវការមានការ collateral គឺត្រូវមានវត្ថុដើម្បីដាក់ប្រចាំឬក៏ស្អីអញ្ចឹងដើម្បីអាចជាការធានាដែលអាចយើងសងគេវិញអញ្ចឹងហើយយុវជនតែគាត់ចង់ចាប់ដើមរកស៊ីបើយើងនិយាយថាយើងចង់ទៅយកលុយធនាគារវានៅតែលំបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវមានកំណត់ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចសាមញ្ញបំផុតខ្ញុំក៏មានចូលរួមជាមួយនឹងគេហៅ Angel Investment Club ហ្នឹងគឺបានថាក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលប្រថុយប្រឋានមកជាង10នាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចបើយើងមានឃើញកំណត់អាជីវកម្មណាដែលល្អយុវជនណាដែលមានកំណត់ថាអូគាត់ចង់បង្កើតជាអាជីវកម្មស្អីមួយដែលប្លែកហើយយើងមើលទៅអាចមានឱកាសបង្រីកមុខចំនួនហ្នឹងមុខរបរហ្នឹងទៅធំគឺយើងអាចបោះទុនយើងឲ្យលុយគាត់ដើម្បីចូលទុនយើងមានហ៊ុនយើងទិញហ៊ុនគាត់មួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បង្រីកមុខរបរអាជីវកម្មគាត់ទៅធំធាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមានធ្វើអញ្ចឹងក្នុងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏យើងមិនធ្វើការងារតែឯងអីក៏យើងមានការចូលរួមពី Angel Investor ដែលមកពីក្រៅដែលគាត់មានគំនិតល្អដូចគ្នាហើយគាត់មានបទពិសោធន៍មិនត្រឹមតែឲ្យជាទឹកប្រាក់ឲ្យជាលុយប៉ុន្តែឲ្យជាបទពិសោធន៍ឲ្យជាគំនិតដើម្បីឲ្យគំនិតអាជីវកម្មនេះវាកាន់តែរឹងមាំកាន់តែចាស់ទុំបាទបា
ទបាទបើខ្ញុំនៅពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចំណុចឲ្យលោកលើកអំពីក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលជានិន្នាការថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលទើបតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីសតើសក្តិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតេទៀងវិនិយោគក៏ដូចជាឲ្យមានមូលធនបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរបាទអាចទូរស័ព្ទចូលមកលេខ02515194ក៏ដូចជាផ្ញើសំណួរតាម Facebook ផងដែរបាទ Direct from Washingtonបាទបាទហើយជាបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំលោកមានប្រសាសន៍ថានេះពីដំណាក់កាលដំបូងយើងអាចថាឆ្នាំដំបូងដែលការបង្កើតនឹងដើម្បីរកមូលធនប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំជួបប្រទះចំពោះអ្នកដែលដូចថាក្រុមហ៊ុនគាត់ដំណើរការគួរសមហើយ
បា
ទប៉ុន្តែត្រូវការវិនិយោគដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតតើក្រុមហ៊ុនបែបនេះថាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា startupជាដើមហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាដូចថាដើរហើយពីដំបូងប៉ុន្តែទៅដំណើរហើយវាខ្វះទុនដើម្បីពង្រីកជាពិសេសតើករណីពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាបាទ
តាមពិតលក្ខខណ្ឌដែលយើងស្វែងរកទុនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្ម វាអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេតែពិតទៅដូចក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអញ្ចឹងចាក់ស្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលទាំងពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីដើមបន្តិចឲ្យខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកម្លែងបន្តិចក្រុមហ៊ុនសបាយយើងកន្លងមកពេលដែលខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុន Digital Media ក្រុមហ៊ុនខាង IT ប៉ុន្តែយើងធ្វើបង្កើតខ្លឹមសារបង្កើត content នៅលើប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងពីឆ្នាំ2007យើងបានគំនិតហ្នឹងយើងសេជាគំនិតអាជីវកម្មហ្នឹងហើយយើងទៅរកមិត្តភ័ក្តិយើងនៅស្រុកក្រៅដើម្បីវិនិយោគដោយសារគំនិតហ្នឹងវាថ្មីនៅស្រុកខ្មែរយើងរត់អត់បានយើងទៅរកក្រៅអញ
្
ចឹងពេលដែលគាត់មានគំនិតហ្នឹងគាត់គិតថាអូ idea ល្អគាត់ឲ្យទុនយើងដើម្បីទៅធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងអាជីវកម្មហ្នឹងបានធ្វើរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហើយបានពង្រីកប៉ុន្តែដោយសារថាយើងត្រូវការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មពង្រីករឿងកាន់តែធំកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមាននិរន្តរភាពគឺយើងត្រូវការទុនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរកស្វែងរកអ្នកដែលបន្តដាក់ទុនថែមទៀតដើម្បីពង្រីកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថាអូយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រីកពីឥឡូវយើងដើរដល់ដំណាក់កាលប្រមាណហើយហើយយើងចង់ពង្រីកទៅមុខ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតយើងនឹងបានស្អីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿអញ្ចឹងយើងអស់ហ្នឹងគឺវាតកតងនៅគំនិតអាជីវកម្មច្រើនហើយចាក់ស្ដែងទៅមិនមែនត្រឹមតែគំនិតអាជីវកម្មទេយើងត្រូវការមាន credit បានថាខ្លួនឯងយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកាត់នៅបញ្ជីចំណាយចំណូលឲ្យច្បាស់លាស់ដែលគេមើលទៅគេថាអូយើងបានយកលុយទៅចំណាយត្រឹមត្រូវទៅលើរបស់ទុនទៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងត្រូវមានមួយទៀតហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាតកតងសិលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងដែលធ្វើមិនឲ្យគេជឿដែលថាយើងរកស៊ីហ្នឹងគឺគេអាចគេថាអូតាមពិតយើងធ្វើការងារល្អមែនហើយយើងបានពង្រីកពីដើមមករហូតដល់លើដំណាក់កាលណាហើយយើងមានប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណាអស់ទៅនឹងបែរថាមិនធំយើងនិយាយតែមាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានកត់ជាតួលេខជាធ្វើមិនឲ្យគេជឿហើយដូចដល់សម័យឥឡូវទៀតរហូតដល់នេះគឺយើងត្រូវមាន account ដើម្បីគេមក audit មកអីដើម្បីឲ្យគេជឿថាអូបញ្ជីយើងច្បាស់លាស់អីចឹងអញ្ចឹងអស់ទៅនឹងវាជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងមានកម្រិតអាជីវកម្មគាត់អាចយកទៅគិតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានសរុបខ្លីបែរថាគឺយើងត្រូវមានសិលធម៌ឬក៏គុណធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមិនយើងបង្កើតជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងជា platform របស់ business ហ្នឹងនៅក្នុងផែនរបស់អាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យបានល្អពេលហ្នឹងគេយើងចង់ទៅខ្ចីលុយឬក៏ចង់បរិយរហូតអ្នកបរិយទុនថែមឬសឹងថាទៅជប់នេះគេក៏ល្អដែរ
បាទបាទអញ្ចឹងបើជាសង្ខេបទៅគឺថាខ្ញុំនឹងសួរបន្ថែមទៅគឺថាលោកចង់ឲ្យថាសោធននៅក្នុងការរកស៊ីនឹងគឺវាសំខាន់ជាពិសេសក្នុងពេលដំណាក់ដែលតាក់ទាញវិនិយោគជាពិសេសពីពេលដែលយើងត្រូវការបន្ថែមនោះពេលដែលត្រូវបរិយក្រុមហ៊ុននោះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកបច្ចៈបើតែដោយសារតែពេលនេះមានប្រិមត្តមិត្តរូបគាត់ទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាំយូរទេបាទគឺលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនហើយសូមមានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទបាទជម្រាប
សួរលោកសផាតជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនដែលជាជាជាជំនាន់ថ្មីដែលលោកកំពុងរៀបរាប់ពីការជួបជុំក្នុងមុខរបរជំនួយរបស់លោកចឹងខ្ញុំចង់ពាក្យថាតើលោកអាចបណ្ដុះបណ្ដាលផលិតបច្ចេកទេសក្នុងការទទួលទាននឹងដល់យុវជនយើងដើម្បីឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាខាងទទួលទានវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបានដូចលោកបានសមានអ្នកហើយហើយនឹងគ្រូនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនយើងដែលខ្វាយខ្លួនទៅជាអ្នកទទួលទានស្រុកទីនឹងឲ្យមានមុខរបរជោគជ័យដូចលោកដែរណាខ្ញុំលោកបង្ហាញពីមោទនភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតផងពីវិជ្ជាលើស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺបាក់ប្រកួតប្រជែងណាព្រោះតែយើងដឹងហើយថាជាដំណឹងមុខរបរផ្លាច់មុខពីវិជ្ជាធំធំដែលមានបាក់ពួកជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងមានវិបត្តិទៅក្នុងគុណច្រើន
បាទអរគុណដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរឲ្យខ្លីបន្តិចដែរតកតងកំណត់អាជីវកម្មមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែប្រកបមុខរបរខ្លួនឯងឬក៏រកស៊ីខ្លួនឯងឬក៏យើងទៅចាប់ដើមធ្វើជាតកែគេអីចឹងខ្ញុំគិតថាកំណត់អាជីវកម្មគឺវាកើតឡើងដោយធ្វើការជាមួយគេឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញលុយធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងគាត់រកចំណូលបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជាកំណត់អាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានកំណត់អស់តែហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នអស់តែហ្នឹងមកធ្វើការងារឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងគឺយើងមានឱកាសទាំងអស់ ហើយខ្ញុំអត់គិតថាអាជីវកម្មគឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែគិតធំតូចឬក៏ទៅផ្នែកណាមួយឲ្យតែយើងមានកំណត់អាជីវកម្មល្អគឺយើងអាចធ្វើការងារបានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំចង់បកមកវិញរឿងតាក់ទងសីលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មយើងនិយាយពី business ethic និយាយពី business ethic ខ្មែរហៅថាជា
ដែលថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយថាជា
មែនទេមែនយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងនិយាយពីសិលធម៌ក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាមែនថាយើងរស់ស៊ីធ្វើម៉េចយើងទី1ដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនយើងទាំងអស់ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាអូខ្ញុំបានចែកម្លេចឥឡូវខ្ញុំពិរៀនមនុស្សរស់ស៊ីបានមិនព្រោះគួរស្ដាយដែររស់ស៊ីវាអត់មានឋានៈណាដែលអាចពិរៀនឲ្យមនុស្សមានកំណត់នឹងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលវាជាគ្រឹះមួយដែលសាមញ្ញបំផុតគឺពេលយើងធ្វើការគេគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវពេលដែលយើងធ្វើការគេគឺយើងមានភាពស្មោះត្រង់ពេលយើងធ្វើការងារឲ្យគេគឺយើងត្រូវគោរពវិន័យគោរពវិន័យខ្ញុំចង់និយាយថាវិន័យខ្លួនឯង self discipline ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនពេលដែលយើងមានគោលការណ៍អស់ទាំងហ្នឹងយើងទៅធ្វើការងារណាក៏អាចរីកចម្រើនច្រើនហើយយើងទៅរកស៊ីណាក៏យើងមានឱកាសជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងអស់ទាំងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមែនថាខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំកំពុងតែរៀនដូចគ្នាហើយខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តប្រតិបត្តិដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថាការងារអស់ទៅនឹងយើងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើពិបាកប៉ុន្តែបើយើងមានគោលការណ៍នៅក្នុងចិត្តរហូតខ្ញុំគិតថាធ្វើអីក៏ដោយវាអាចរីកចម្រើនអញ្ចឹងបែរថាការបង្កើតអាជីវកម្មមួយមួយវាអាចពឹងទៅលើគោលការណ៍អស់ទៅនឹងបើយើងមានអស់ទៅនឹងហើយខ្ញុំគិតថាដើមទុនអីក៏យើងអាចរកបានទាំងអស់ពោះវាជាដើមទុនមួយដែលក្នុងខ្លួនរបស់អាជីវករដែលគាត់រស់ស៊ីទៅរីកចម្រើនគឺគាត់ត្រូវមានជាចាំបាច់
បាទសូមអរគុណការសង្ខេបរបស់លោកនេះហើយខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតបើតែចំពោះប្រិមិត្តដែលចូលរួមស្ដាប់ក្នុងពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VA សម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាទទួលបានមូលធនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02515194ឬមកចូលរួមតាម Facebook ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអភ័យទោសហាក់ដូចជាយើងមានបញ្ហាបន្តិចនៅក្នុង Facebook Live ក្នុងពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសិលាហើយចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកនិយាយពី ethics ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឬថាសីលធម៌នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំចង់មានសំណួរបន្ថែមគឺថាសីលធម៌នេះសំខាន់ដើម្បីតាក់ទាញឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់ទុកចិត្តតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានអ្វីដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងលោកបានលើកថាពីតែការទទួលត្រូវដូចថាយើងធ្វើមានវិន័យច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំប្រហែលជាពេលខ្លះទស្សនៈរបស់ប្រជាជនគឺថាអ្នករកស៊ីយើងមិនកុំឲ្យបោកគ្នាទៅវិញទៅមកឬយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកចង់សម្ដៅក្នុងន័យនឹងដែរឬទេសិលធម៌ហ្នឹងបាទ
បើយើងនិយាយថាដូចនៅខាងផ្នែកអ្នកកសែតអញ្ចឹងយើងមាន professionalism របស់យើងយើងត្រូវមានប្រកាន់លើគោលការណ៍ប្រមាណដែលថាយើងមិនត្រូវបំពានមិនឆោតបោកអីចឹងដូចគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរកស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពីបីដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបើមានភាពស្មោះត្រង់គ្រប់វិន័យដែលយើងមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពួកជាទូទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នករស់ស៊ីច្រើនដែរក្មេងៗដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីអញ្ចឹងហើយគាត់បានមកជួបជាមួយខ្ញុំហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំពីអញ្ញុបបោះទុននៅក្នុងកំណត់រស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើគាត់កំពុងរស់គាត់ពេលដែលមានកំណត់រស់ស៊ីហ្នឹងតើគាត់កំពុងធ្វើអីគាត់ថាអូខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាមុខរបរនឹងល្អហើយខ្ញុំចង់យកកំណត់នឹងមកឲ្យបងហើយបងអាចវិនិយោគទុនទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងារខ្លះហើយខ្ញុំនឹងមករស់ស៊ីខ្លះហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីមកធ្វើការងារនឹងគាត់ថាអូគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះធ្វើការហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំមកធ្វើមុខរបរនឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម្ញផុតបែរថាបើគាត់មានកំណត់នឹងគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នករស់ស៊ីហើយគាត់មិនបានចំណាយពេល 100% ទៅលើមុខរបរគាត់ហើយគាត់មានលក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំទិញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំវិនិយោគទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាជាកំណត់មួយដែលសាមញ្ញបំផុតដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំជួបមានយុវជនច្រើនដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាវាខ្វះខាតសម្រាប់យើងទៅជាអ្នករស់ស៊ីទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាកំណត់រស់ស៊ីមិនខ្ញុំមាននិយាយថាមិនចាំបាច់គាត់ទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ត ្រូវតែមានកំណត់មួយដែលទូក៏ត្រូវដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័ននឹងចំណេញលុយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបើគាត់មានអស់ទាំងហ្នឹងហើយបើមករកស៊ីវិញគឺមានឱកាសជោគជ័យច្រើនហើយអញ្ចឹងបើមិនថាគាត់កុំភ្លេចថាមិនមែនថាម្នាក់ណាក៏អាចទៅជាអ្នករកស៊ីបានដែរ
បាទតើមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះបាទហើយខ្ញុំពងតនឹកដល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំទើបចុះហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវមានប្រិមិត្តគាត់ពីខេត្តបាត់ដំបងក៏ទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកបុលពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកបុលសូមអញ្ជើញសួរវាគ្មិនតែម្ដងបាទ
បាទបាទតែខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
ហ្នឹង
បាទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំចង់និយាយទៅចេះថាអាយរឿងយើងអ្នកតូចអ្នកតាចរោស៊ីมันមានមុខជំនាញអីនឹងដូចគេទេដូចគេអាចថាគេអ្នកមុខមានមុខមានកាគេអាចបើកមុខរបរអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែថាសម្រាប់ដែរអ្នកក្រគឺនៅតែដើរធ្វើខ្ញុំគេដដែលបាទហើយគ្រូព្រឹកខ្វះល្ងាចដដែលបាទ
បាទលោកបុលបាទលោកបុលមានអញ្ចឹងលោកបុលមានសំណួរចង់ចង់ថាពិបាកដូចថាអ្នកក្របពិបាកនឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មតែម្ដងដោយមិនមានទុនតែរឿងណាបាទ
បាទ
បាទ
ចេះបងឥឡូវនេះវាអារឿងទុនហ្នឹងវាទុនទៅយកយើងយកប្លង់ទៅដាក់អង្ការដាក់អង្ការហ្នឹងហើយបែរទៅជាអង្ការនោះមិនអាចយកយល់យើងទេបាទ
បាទបាទបាទសូមសូមអរគុណលោកបា
ទក៏មិនរឹបផ្ទះទេក៏បើមិនអោបផ្ទះទេអោបដីហើយបើអញ្ចឹងទេវិជាពរដ្ឋមានរស់នៅមិនកើតបង
បាទបាទថ្ងៃនេះបាទសូមលោកបុលអស់ជាសំណួរឬយោបល់ហើយបា
ទបាទបាទជំរាបលាបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបុលហើយមុននឹងលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមតិចព្រោះខ្ញុំទើបតែមកត្រឡប់មកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំមានសំណួរនឹងដែរតាក់ទងថាចំពោះសក្តិក្រិនខ្មែរមិនថាវ័យក្មេងឬវ័យណាក៏ដោយបាទនៅតាមជនបទដែលជាចំនួនច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជានោះតើការស្វែងរកមូលធនហ្នឹងវាងាយស្រួលឬពិបាកយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបអ្នកនឹងទីក្រុងហើយចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមានពីក្រុងបាត់ដំបងនោះគឺថាមានការរីកដុះដាលនៃធនាគារហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរគេហ្នឹងគឺថាអន្តទានហ្នឹងគឺថាមានការរីកដុះដាលមានថាពលរដ្ឋគាត់ខ្ចីលុយកាន់តែច្រើននៅទីនោះហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោកបុលហ្នឹងគឺថាវាងាយដែរប៉ុន្តែវាអាចមានការទៅសុំពីធនាគារជាពិសេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាអាចមានការបថយបឋានច្រើនបាទលោកមាន
ខ្ញុំតាមពិតការងារអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែងតិចដែរតាមពិតអាជីវកម្មដល់សម័យនេះហើយមានអាជីវករច្រើនគាត់ឈានរហូតដល់ខ្ចីលុយកម្ចីធនាគារឬក៏ micro hedging វត្ថុអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាបរិបទមួយសាមញ្ញនៅប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងរស់ស៊ីទៅដល់ពេលថាមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនឹងវារីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចមានឱកាសឈានទៅខ្ចីលុយធនាគារដោយសារគាត់យកផ្ទះឬក្ដីធ្លីផ្ទះសំបែងឬក៏សឹងម៉ូតូគោក្របីយកដាក់ប្រចាំដើម្បីយកលុយមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អដើម្បីពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឲ្យបានគឺមួយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាពិសេសគឺប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយថាមានភាគរយច្រើនមែនទែននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងបែរថាគោលការណ៍របស់ធនាគារគឺមានកំណត់ច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអ្នកដែលគេហៅ agent អ្នកដែលគាត់ចុះទៅដើម្បីផ្ដល់កម្ចីឲ្យទៅកសិករឬក៏អ្នករកស៊ីនៅតំបន់នៅតាមសុកសែអញ្ចឹងគាត់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលមិនដើម្បីឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យតែគាត់មានផ្ទះសម័យដីធ្លីដាក់អញ្ចឹងទៅអានេះវាជាហានិភ័យមួយដែរដោយសារគាត់អត់មានកម្រិតអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ឬក៏គម្រោងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ដាក់លុយទៅវាអាចខុសអញ្ចឹងពេលតែខុសទៅអត់មានលុយខ្ចីគឺមានបញ្ហារបស់អញ្ចឹងរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយវាមិនមែនថាយើងអាចនិយាយថាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងគិតមើលឡើងវិញអញ្ចឹងស្ថាប័នខាងរដ្ឋវិធអញ្ចឹងដូចធនាគារអីអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវគិតដែរតែប៉ុតព្រោះមិនអញ្ចឹងឯងមានហានិភ័យដូចថាម្នាក់អាចចៃលុយធនាគារពី3ស្ថាប័នអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកណាមកអញ្ចឹងទៅត្រូវរឹបអូសឬក៏មិនចៃលុយគ្នាឬអីអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលបញ្ហានោះវាមានកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយមកហើយមែនសម្រាប់សុខខ្មែរ
ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកតិចចេះនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហានិភ័យវាទាបជាងរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមខ្ញុំដឹងដូចមានការអាចថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋ ឬយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលទីមួយការខ្ចីហើយទីពីរករណីដូចថាមានការខ្សែធននេះជាដើមហ្នឹងជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគាត់លើកទឹកចិត្តតើតើជាយ៉ាងម៉េចដែរលោកបើលោកប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងបាទ
តើពុតករណីបែបហ្នឹងហានិភ័យបែបហ្នឹងវាកើតឡើងរួចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងឆ្នាំ2008-2009យើងនិយាយថា financial crisis ហ្នឹងដែលសាថាការខ្ចីលុយយកទៅទិញផ្ទះហើយអ្នកដែលឲ្យលុយខ្ចីទិញផ្ទះហ្នឹងគឺលក់insurance ឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងវាទៅវាន់ជុំវិញអញ្ចឹងណាតែពេលនៃបញ្ហាគេហៅ bubble burst ហ្នឹងវាបែកទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលជួនកាលក៏អាចពិបាកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារថាការកំហុសហ្នឹងមិនមែននៅផ្នែកតែមួយបានថាវាជាប្រព័ន្ធបញ្ហាគឺជាប្រព័ន្ធទាំងមូលតាំងពីអ្នកខ្ចីតាំងពីអ្នកឲ្យខ្ចីឬតាំងអ្នកធនាគារ
លោកគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រួលបន្ថែមទៀតជាពិសេសដល់ទី1អាចដូចថាមានហានិភ័យតិចជាងមុនដល់អ្នកដែលចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងនោះក៏រកធនធានទី2ក្នុងការទទួលយកវិនិយោគ
យើងអាចពិបាកដែរព្រោះខ្ញុំអត់អាចនិយាយនៅក្នុងចំហជារដ្ឋាភិបាលបានព្រោះដោយសារថាខ្ញុំនៅខាងផ្នែកឯកជនអញ្ចឹងដូចខាងខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិញមានទូននីតិមួយទៀតបានថាក្រៅពីខ្ញុំមហោស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើទូននីតិមួយនៅក្នុងជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយខាងការងាររបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងមានគោលការណ៍ពីរបីយ៉ាងទី1ដូចយើងបង្កើតជាសមាគមមួយដើម្បីឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកគំនិតបទពិសោធន៍ហើយនៅឱកាសអាជីវកម្មទៅវិញទៅមកទី2គឺយើងចង់ធ្វើជាសមាគមនឹងវាជា network ទៅក្នុងប្រទេសដល់ក្រៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រហូតដល់ពិភពលោកហើយអ្វីដែលចុងក្រោយទី3នោះគឺបែរថាយើងជា advocate ជាអ្នកដែលសំឡេងតំណាងឲ្យអាជីវកម្មមធ្យមឬក៏អាជីវកម្មវ័យក្មេងអាជីវករវ័យក្មេងហ្នឹងដើម្បីអាចយកជាគំនិតដើម្បីទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយទាំងពីពន្ធទាំងពីច្បាប់ទលាប់ចុះបញ្ជីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការសម្រួលឬក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅខាងរដ្ឋាភិបាលដូចថ្មីថ្មីយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នពន្ធគយដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រួលនៅប្រព័ន្ធពន្ធមួយចំនួនធ្វើម៉េចឲ្យបន្ធូរបន្ថយដល់អាជីវករដែលទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីឬក៏អាជីវករមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងធ្វើទៅវាអាចពេលដែលយើងបងពន្ធទៅយើងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងចាញ់នៅអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅអីចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាហើយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចចូលរួមបានថាអាជីវករផ្សេងផ្សេងវ័យក្មេងក៏អាចចូលរួមដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាបានថាខ្ញុំជាអ្នកតំណាងមួយដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអាចធ្វើការងារទាំងអស់ទេបានយើងទាំងអស់គ្នាយើងជួយធ្វើការងារខាងវិស័យឯកជនហើយដើម្បីយើងជា platform មួយដែលអាចទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្អីស្អីចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាន
បាទបាទសូមអរគុណលោកបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទគឺលឿនមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបទៅគឺថាពេលវេលានេះគឺយើងអាចរកវិនិយោគបានហើយបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រួលជាងកាលពេលលោកចាប់ដើម
ដំបូង
បាទចាំអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនបាទហើយដោយសារពេលវេលានេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជីសាឡាមែនតើដែលបានមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទនៃការរកតេតីអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាមូលធនសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទនឹងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តដែលតាមដានតាម Facebook Live ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកស្នងសួរសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា